Na Slovenskem je bilo kar nekaj plemiških družin, ki so precej zaznamovale našo zgodovino. Ena od teh je bila tudi rodbina Šolmajera Lichtenberg, iz katerega je izhajal tako imenovani valvazor Loške doline Henrik Šolmajer. Bil je gozdarski strokovnjak in gospodarstvenik, ki je poskrbel za vsestranski razvoj gozdov na Notranjskem, predvsem snežniških, in upeljal tako imenovano postojsko kontrolno metodo. Imel pa je tudi zelo bogato knjižnico in pisal številne dnevnike. Njegova hčerka Greta je bila nadvse podjetna in izobražena, skušala je upeljati celo turizem. Nekaj zanimivosti iz življenja plemiške rodbine Šolmajer Lichtenberg nam je zaupala poznavalka zgodovine in kulture Loške doline Milena Ožbolt.
Torej, Šolmajer je bil posinovljenec grofice Lichtenberg, ki je bila protestantske vere. So se spomnili še starejši ljudje v Loški dolini, da je bila čisto drugačna procedura pri pogrebi in tako. V glavnem, preko nje je prišlo tu tehle Šolmajerju, ki sicer menda nikoli niso dobili prav plemiškega naziva baron, da so zaprosili, ampak je bilo jim odobreno samo plemiško, da so
Najbolj poznan je bil tako imenovani valvazor Loške doline Henrik Šolmajer.
Najbolj priznan strokovnjak za gozdarstvo, on je te snežniške gozdove urejal oziroma vodil, pomagal. Umrl je leta 1930, no tuk, da ga časovno nekam umestim in mu je hčer Greto oziroma Margareto, domačine so klicali Greta. No, da se vrnem k očetu, mu je izredno bogato knjižnico strokovno in njegova metoda ravnanja z gozdovi je še zmeraj v rabi, ker je so naravna, zelo skrbno je zahteval, da se ravna. Za ilustracijo naj povem, tu se je ohranilo v ljudskem izročilju tudi.
Furmani so imeli posebno nalogo, ko so odhajali v gost, pove Milena.
Ko so šli furmani po lesu v gost, je mogel vsak pokazati na šrange, torej na vstopi v te gozdove, da ima s sabo porajkli. Tista ena taka mladika, tanjše deblju, prožnu, ki so ga imeli zato, da so pritrdili z verigami in prevezali, da se tovor ne je razsipal, ne, oni so vozili hlode. In vsak furman je mogel pokazati, da ima porajkli svoj, ker če ga naj mu, rabu ga pa je, je pomenilo, da je šel mlado bukvico odrezati. In tega ne so dovolili. Ne. Torej, to je en tak utrinek, ki ilustrira, kakšen je bil odnos do gozda, kako skrbno je to bilo.
V današnjih kulturnih razglednicah se pogovarjamo z Mileno Ožbolt o plemiški družini Šolmajer v Loški doli. Henrik je bil priznani gozdarski strokovnjak, njegova hčerka Margareta oziroma Greta pa zelo podjetna in izobražena.
Ona je bila ena zelo izobražena gospa, ne bila poročena. Je prevzela posestvo po očetu oziroma je gospodarila na njemi v najboljših močeh, ampak očitno tu naj bi tako donosno tista zemlja in gost, ki ga je imela, ter se je začela ukvarjati z neke vrste, da ne zbi rekli, turizem. Ne.
Greta Šolmajer je bila tudi napredna v razmišljanju. Med obema vojnama je imela bivališče za dekleta.
Imela je pa tudi penzion za plemiška dekleta, kjer jih je učila, torej so se izobražili. Učila jeziku, učila tudi plesa, ukvarjala se športom, glasbo, vsem mogočem. No, tudi o tem je tam takaj takšna anekdota o teh dekletah, kako so bile oblečene, kako so hodile na sprehod po Loški dolini in so jih kmečka dekleta, ta otroci, opazovali, kako so bili vzhičeni, joj, kočevske frajle grijo, vse v dolgih kiklah, pa v klobukah, pa s parazoli. To je bilo pač nekaj drugega, nekaj drugačnega, kakor so, recimo, kmetice nosile.
Imela je kar nekaj uslužbencev, poskušala pa je delati tudi v smeri turizma.
No, okolj tega je zanimivo tudi, da je leta 33 pa 34 prišel Kočevas na dopust, ves, da ne zbi rekli, pregoren od službenih obveznosti in težav, ki je imel Otto Župančič in je tle res, bi rekli, po domače, da je prišel k sebi, ker je začel po 13 letih pesniškega molka tudi
Sicer je bila Gretina prijateljica tudi znamenita pesnica Lili Novi, ki je tudi poznala Kočo vas. Greta je sicer organizirala več dogodkov.
V glavnem je bila zainteresirana, da se kraj razvija. Organiziralo je različne oblike izobraževanja, recimo tečaje kuharske pa podobne reči. In nekdo mi je rekel celo, da je med vojno, ja, med vojno je bilo v enem obdobju šula, ampak nekdo mi je rekel, da je celo angleščino poučevala v tem medvojnem času. Partizane.
Kmalu pa je morala oditi,
ker je mogla po zakonu, ona se je opredelila kot Nemko in je bila kot taka izgnana. In tukaj se začne ta žalostna zgodba, ker ni bilo nobenega, ki bi se zanjo postavil oziroma naj bilo nobene luknje v zakonu, da bi lahko ostala.
Nazadnje naj bi službovala kot guvernanta v Angliji in umrla je leta 1962. Prispevek sem pripravila Vesna Kovač.